Sláva Jezusu Christu, drogí sluchači Radio Maria, vítaje vás otec Svora Duda u cykli Peredač pro duchovné žitia. Prodoužijemo se vyhovorite pro historiju duchovnoho žitia, pro žitia i tvorčist hristijanskih mystikiv. Sjogodni se vyhovorimo pro svjatoho Joana Zlatoustoho i svjatoho Jana Kasijana. Svjati Joan Zlatousty, žitia i tvorčist. Святий Йоанн народився після 344 року у Антіохії, був учнем Мелетія, єпископа Антіохійського, охрестився і став лектором у 372 році. Вивчав святе письмо під керівництвом Діодора Тарського, а його однокласником був Теодор, пізніше єпископ Мопсеутійський. Антіохійська школа надихнула його своєю доктринальною спрямуваністю, екзегетичним методом і підходом до інтерпретації Святого Письма. Тут зустрічаються грецька філософія, стоїчна мораль, сирійська строгість, почуття спільноти і практична спрямованість аскетизму. Духовне дозрівання привело його до того, що він поставив служіння і милосердя вище власних аскетичних і чернечих прагнень. На його концепцію християнського життя безсумнівно вплинула думка Діодора Затарського, тобто аскетизм означає служіння церкві. Своє аскетичне життя Йоанн розпочав у Антіохії, потім пішов у довколишні гори, де прожив 4 роки під керівництвом сирійського монаха. У 378 аж 79 роках він жив пустельником, дуже серйозно ставлячись до аскези і будучи надзвичайно суворим до себе, поки не захворів і не був змушений повернутися до Антіохії. У 381 році Мелетій висвятив його на діакона, а в 386 році єпископ Флавіан висвятив його на священіка. Наступні 12 років він був проповідником в Антіохійській церкві. Його слава була настільки великою, що він отримав прізвисько Хризостомос, тобто Золотоустий. Після смерті Константинопольського єпископа Нектарія 27 березня 397 року його наступником було обрано Йоанна. 26 лютого 398 року Йоанн прийняв сан єпископа з рук Александрійського єпископа Теофіла. Йоанн був чудовим проповідником і великим реформатором церкви. У певному відношенні він займав крайню позицію, коли виступав проти імператриці Євдокії, критикуючи корумпований імператорський двір і місто. Це поставило його перед синодом, на якому в 403 році головував вище згаданий Теофіл Александрійський, і Йоанн був скинутий з престолу і відправлений на заслання. Однак це викликало бурхливу реакцію громадськості, і Йоанн незабаром повернувся до Константинополя і продовжував, як і раніше, докоряти порокам. Але такий стан речей тривав недовго. Після кількох сутичок кесар Аркадій знову засудив його до вигнання на Великдень 404 року, яке він мав провести спочатку в Кукусу у Малій Вірменії, а потім у Пітуу на східньому березі Чорного моря. Однак Йоанн помирає під час подорожі до понту Комана 14 березня 407 року. Першим джерелом для розуміння життя святого Йоанна Златоустого є твір Паладія «Діалогус» napisanej u відповідь на памфлет Теофіла Александрійського. Паладій висвітлює і підкреслює духовні дисципліни, аскетизм і віддання себе Богові. Повний список його творів можна знайти у «Clavis Patrum Grecorum», тобто «Ключ грецьких отців». Твори поділяються на, по-перше, автентичні, по-друге, фрагменти, по-третє, сумнівні та спірні твори, по-четверте, твори, приписувані Йоанну і пропущені у виданні Мігна, по-п'яте, неопубліковані твори і, по-шосте, різні варіанти текстів. Прогалини у нумерації творів вказують на те, що деякі з текстів святого Йоанна Златоустого ще можуть бути виявленими. За наступне – духовна наука. Внесок святого Йоанна Златоустого у історію теології не полягає в оригінальності чи зрушеннях у теологічному мисленні. Його теологію можна вважати як теологію простих віруючих, які просто прагнуть до доброго життя. Як і інші отці церкви, святий Йоанн не сформулював духовної доктрини в сучасному розумінні. Його метою було духовне формування слухачів, тому його вчення не можна систематизувати. Про одну тему Йоанн говорив по-різному, він хвалив усамітнення, але не завжди хвалив тих, хто жив усамітненням. Він виходив з практичної точки зору. Практика духовного життя повинна вести до добра інших, що стосувалося і тих, хто вибрав життя у пустелі. Він, перш за все, був сумлінний пастир, проповідник і мораліст. Будучи вихованцем антиохійської школи, Йоанн широко коментує святе письмо, зазвичай дослівно, тому його тлумачення є досить чіткими, часом навіть і різкими. Досвід аскетичного та чернечого життя відображений у його думках і текстах, особливо в аскетичних трактатах. За його словами, розкаяння духа народжується від усвідомлення власних гріхів і порівняння з чистотою і досконалістю Бога, який має свої власні намірення щодо людини і кличе її до досконалості. Це усвідомлення веде до покаяння і разом з бідністю та незайманістю становить основу проповідей святого Йоанна. Якби благородно не говорив святий Йоанн про християнський шлюб, дівоцтво зарічається для нього особливим покликанням для небагатьох. Його життєвим ідеалом є чернецтво і справжня любов до ближнього, яка проявляється у дієвій допомозі. Звідси ревність святого Йоанна у священіцькому та єпіскопському служінні. Взірцем для Йоанна є Христос і апостол Павло, на якого він вказує як на взірець у своїх проповідях. Для святого Йоанна найдосконалішим станом життя є незайманість, яку він описує не як фізичний стан, а як можливість служити іншим без зайвих потреб та турбот. Кінцева мета християнського життя – це спілкування з Богом через Ісуса Христа. Йоанн часто говорить про негативно сфокусовані аспекти духовного життя, уникнення гріхів. Але на початку і в кінці багатьох своїх проповідей він також вживав слова, які за словами Паладія також були його остатні – «Слава Богу за все». Хрещення є фундаментом християнського життя, тому у хрещальних катехезах ми знаходимо основу його аскетичного вчення. В Антіохії він заохочував своїх катехуменів залишити світський спосіб життя bo tylko tak one mogą nas prawdzi stati synami Bożymi. U piątej katechezy win mówić pro chrzczenia jak pro duchowny ślub. Ślub robi dwóch ludzi, jakie nie znali odne odnoho, osobliwoju spilnotu, w jakiej jeden zależy od innego. Wony oboje zaliczają wse, щоб назавжди з'єднатися разом. Охрещений з'єднується з Христом у духовному шлюбі, як Христос з церквою. Душа сама по собі не має нічого божественного, Бог обожнює її під час хрещення і очищає від усіх беззаконь. Охрещений уподібнюється до Христа через святе життя, аскетичні вправи та завдяки дарам Святого Духа. Християнин є чужинцем у цьому світі, його дім є у небі. Досконалість, на думку Йоанна, полягає в тому, щоб наблизитися до Бога настільки, наскільки це можливо, але особливо через практикування чеснот. Тут, між іншим, проступає волонтаристична концепція святого Йоанна. Погляд на себе, чи справді є у тебе охоча душа. Однак, якщо ти нечутливий і дозволяєш себе звести, то для спасіння тобі буде недостатньо, навіть якби хтось заговорив до тебе зверху. Без благодаті покликання навернення неможливе. Той факт, що Йоанн наголошує на досконалості монашого життя, не повинен спонукати нас до думки, що чернецтво було для нього єдиною формою досконалості. Монашество – це ідеал, який він пропонує всім християнинам, покликаним до досконалості. Свобода рішення – зрештою веде людину або до вічного життя, або до вічної загибелі. Однак спасіння не походить від чеснот, а є даром Божій благодаті. Людина вільна, тому ніхто не може привести її до віри та чесноти проти її волі. Розкаяння – ще одним аскетичним елементом, який святий Йоанн вважає основою справжнього навернення. Воно викликає у людині бажання бути прийнятою Богом. Покаяння проявляється у каятті, визнанням гріхів, смиренням, милостинею, молитвою та постом. Кожному з цих аскетичних вчинків святий Йоанн присвячує одну з шести проповідей про покаяння. Наприклад, він радить нам часто уявляти собі пекло, бо це допомагає нам стати доброчесними. Милостиня є царицею чеснот, тому що вона приносить користь не лише бідним, але і багатим. Я роблю це не стільки заради бідних, скільки заради вашого спасіння, тому що ті, які не годують Христа, зрештою потраплять у загибель. Молитва є головним засобом спілкування з Богом, і кожен християнин повинен прагнути до постійної молитви. Той, хто молиться, отримує настанови безпосередньо від Бога, бо це сам Бог освітлює твого духа без будь-якого посередника. Ми повертаємося до Бога щирою, сміреною молитвою і каяттям. Молитва є одна з найпоширеніших тем у творчості святого Йоанна. Він викладає її практично на прикладах з чернечого середовища. Найвищу цінність і силу має євхаристійна молитва. У творах святого Йоанна знаходимо молитви, які згодом увійшли до складу літургії, названі його іменем. Ієрархія чеснот випливає з їхнього відношення до загального добра. Справжня чеснота має суспільний характер, тому любов, є мірилом і основою всіх інших чеснот. Любов до Бога і любов до ближнього нероздільні. Разом вони утворюють одну реальність. Тільки тоді, коли ми служимо іншим, наші вчинки мають справжню християнську цінність. Є ступені любові, каже святий Йоанн. Страх перед гріхом, прагнення до неба, прагнення до спілкування з Христом. Далі, незайманність має для святого Йоанна велику цінність, але він не вважає її чеснотою, якщо вона не має позитивного соціального значення. Вона є тісно пов'язана з чернечим способом життя. Чернець – це людина, яка безпечно йде шляхом, що веде до спасіння, але цей шлях дійсний для кожної людини, навіть якщо незайманність не для всіх, але всі покликані до найвищих ступенів Божої любові. Наступні – святий Ян Касіян. Життя і творчість. Він народився близько 360 року в Добруджі, у Скіфії, в сучасній Румунії. Його сім'я була християнською і, за його власними словами, відносно багатою. Він отримав освіту і виховання відповідно до свого соціального статусу. Його приваблював чернечий спосіб життя, тому він вирушив до Палестини зі своїм другом Германом. Близько 378 року вони разом вступили до Віфлеємського монастиря. Через 2 роки їм дозволили відвідати єгипетських пустельників, але вони повинні були пообіцяти повернутися. Згідно з Йоанових слів, у бесідах отців вони відвідали кілька міст, де зупинялися анахорети, тобто пустельники. Вирішальною стала зустріч з Євангієм Понтійським, якого називали філософом пустелі, який став учителем святого Йоанна. У 387 році завдяки своїй обіцянці обидва товариші повернулися до Віфлеєму, до свого материнського монастиря і отримали дозвіл остаточно повернутися до Єгипту, де вони жили у групі пустельників Пафнутія в 399 році. Але їхнє перебування в Єгипті закінчилося переслідуванням Олександрійським патріархом Теофілом проти монахів, запідозрених у орігенізмі. Як і багато південно-єгипетських монахів, вони знайшли притулок у Константинополі, де патріархом був святий Йоанн Златоустий. Він висвятив Германа на священника, а Йоанна на діакона. У Константинопольської церкві протягом кількох років святий Йоанн черпав із свідчення життя та багатства вчення святого Йоанна Златоустого. Найімовірніше, Йоанн був висвячений на священника у Римі, де прожив 10 років і де подружився з майбутнім папою Левом Великим. У 415 року Йоанн перебував у Марселі. Германос на той час імовірно помер. Імовірно, він був запрошений до цієї країни духовенством, яке бажало бачити в ньому засновника і реформатора чернецтва у Галії. Йоанн заснував у Марселі один жіночий і один чоловічий монастир, де сам став абатом. Імовірно, він помер у своєму монастирі близько 435 року. У марсельській дієцезії і на християнському сході він шанується як святий. З його духовних скарбів мож згадати звичаї кенобітів, всього 12 книг, яке появилися у роках 420 аж 424. У книгах 1 аж 4 йдеться про символіку чернечого одягу, про влаштування денної та нічної молитви та про те, як живуть ченці, як вони формуються та як живуть у монастирі. Ключовим є уривок 4:32-43, який підсумовує чернечу духовність, яку святий Йоанн хотів запровадити у Галії. Книги 5-12 містять аскетичне тлумачення 8 основних пороків, з якими монах повинен боротися, щоб досягти досконалої чистоти серця. Ці пороки є безладне харчування, нечистота, жадібність, гнів, негативний смуток, роздратування, пристрасть до пустої слави і гордість. Звичайно, що Йоанн також пропонує засоби для боротьби з цими вадами. Наступний твір – «Бесіди отців». Цей твір містить 24 книги, які поділені на три частини і, ймовірно, були написані між 420 і 428 роками. У першій частині 1 аж 10 йдеться про досконалість. Мета чернецтва – це Царство Боже, якого можна досягти чистотою серця, любов'ю і постійним спогляданням. Монаху також потрібен дар розпізнання, якого він може досягти з відкритим серцем і готовністю вчитися у старших. Досконале зречення – це суть монашого життя, має три етапи, через які людина піднімається до вірного єднання з Богом. Дві наступні частини є взаємодоповнюючими. Бесіди отців і звичаї ценобітів тісно пов'язані між собою. Йоанн представляє звичаї ценобітів як вступ до благородної науки, викладеної у колаціонес патрум, тобто бесіді отців. У першій частині йдеться про життя чернечої спільноти, у другій зосереджується на вченні про внутрішню людину і тому більше підходить для тих, хто прагне до пустельницького життя. Звичаї містять лише першу ознаку вчення про досконалість. Згідно з розрізненням, що походить від Евангелія, яке святий Йоанн пояснює у своїх колаціонес. Теорія або духовне споглядання, до якого людина може дійти лише через чистоту серця, є привілегієм тих, хто тривалий час тренувався у практичному житті, як очиститися від своїх пороків і як правильно поводитися. Таким чином ченці поступово відкриваються на благородніші Божі дари. Це також є головною метою звичаїв ценобітів. Наступне – духовність. По А – чернече життя. Мислення святого Йоанна спирається на Святому Писанні і на живій традиції отців пустелі. Є тут бачити очевидний вплив Василія Великого, святого Єронима, святого Йоанна Золотустого, але передусім Евангелія Понтійського. Монахи повинні прагнути до християнської досконалості. Спосіб життя, який вони обрали, повинен сприяти їхньому досвіду любові повного єднання з Богом. Коли їм доводиться вибрати між анахоретичним життям, тобто у пустелі, і ценобічним, тобто у спільноті, вони однозначно обирають пустельництво. Але цей більш досконалий ступінь вимагає, щоб людина довше перебувала у спільноті. Це дві різні форми посвячення Господу Богу, але обидві спрямовані на споглядання. По Б. Аскеза. мета до якої спрямоване все чернече життя, царство Боже, і на шляху до нього монах практикує аскезу. Але царство Боже досягається чистотою серця, яка водночас є вихідним пунктом і супутним знаком повного розвитку любові. Йоанн не сумнівається, що аскетичне зречення має на меті зростання у любові. Ніхто до нього не висловлював цю науку з такою ясністю і рішучістю. Чернече життя, згідно з Йоанном, це поступ у ритмі трьох послідовних зречень – аскетичного відречення, відречення від пороків, відречення від усього, що не є від Бога. Перше зречення полягає у відмові від матеріальних благ і комфорту. Це в поєднанні зі смиренням і терпінням веде до відмови від власних пороків. Терпіння, тобто наполегліва боротьба з усім, що нас засмучує, приносить спокій. Тоді розквітає любов, пізнання, яка завдяки третьому шляху зречення досягає споглядального життя, яке є початком нескінченного процесу до досконалості. Позитивне значення аскези Йоанн коментує таким чином. Хочемо вигнати з наших сердець плотські бажання, тому негайно звільнімо місце в наших серцях для духовних радощів. Отже, споглядання можливе через аскезу, але в певному сенсі споглядання одухотворяє аскезу. Метод святого Йоанна, однак, не зводиться до безжального дослідження, переробки і перетворення себе. Його підхід більше позитивний, ніж негативний, більш містичний, ніж аскетичний. За наступне – містика. По А – молитва і споглядання. Момент закриття періоду, очищення, праксис, означає перехід до scientia spiritualis, тобто до духовного пізнання. Характерною рисою цього періоду є свобода спілкування монаха з Богом, адже він став людиною молитви. Йоанн згадує слова отця Ісака. Кульмінація досконалості серця полягає у постійній, безперервній молитві. Це прагнення до незмінного миру, до постійної чистоти, зрозуміло в межах людської слабкості. Твоя наука, каже святий Йоанн, ставить за мету прагнення ченця і вершину досконалості у досконалій молитві. Досконала молитва – це молитва того, хто досяг споглядального ступеня духовного життя. Молитва як форма любові є кінцевою метою аскетичного зречення. Якщо прагнеш молитви, каже святий Йоанн, то відмовся від усього, щоб усе здобути. По Б – молитва, постійна молитва. Прогрес у чеснотах і чистоті серця відповідає прогресу на шляху досконалої молитви, що веде до досягнення звічного єднання з Богом. Основою цього ідеалу є заохочення святого апостола Павла до постійної молитви. Моліться без перерви. Перший до Солунян 5.17. Монах прагне не до постійних молитовних дій, що неможливо, оскільки праця необхідна для життя, а до досягнення стану молитви, який веде до постійності і спокою. Постійна молитва дає монахам силу у боротьбі з росіяністю та злими духами. По В – Святе Письмо та молитва. Ще однею характерною рисою монашої молитви є її зв'язок з Божим Словом. Молитовні формули християнських монахів базуються на словах Святого Письма, в які монах повністю занурюється і таким чином переживає глибокий діалог та інтенсивне спілкування з Богом. Привілейованою молитвою є псалтир, головна частина монастирського офіція. Псалми були школою молитви для перших монахів. Все монастирське життя – це одна велика псалмодія. Біблійні правди, які монах глибоко закопує у своє серце, повторюються у його житті. Але це передбачає відмову від будь-якої цікавості та невідповідальної мотивації. Першим джерелом молитви для монаха є лекціо дивіна. Монах щодня читає, розмірковує та поглинає святе письмо. За містичною логікою отців, молитва має бути підкреплена святим письмом. Великий вплив на Йоанна зробили ідеї Орігена, який не хотів знати жодної іншої книги, крім Божого Слова. Уважне читання Святого Письма тісно пов'язане з елементом світла, яке преображає і обожує душу. По Г – споглядання. Йоанн приніс на захід східній ідеал ченців-споглядальників, теоретикої, які стоять вище за підхід активних людей, практикою. Споглядальне життя є вищим за діяльне, а споглядання є вершиною досконалості і найвищим благом. Святий Йоанн був першим на Заході, хто розвинув теорію чернечого споглядання, але у його творах термін «контемплаціо» набуває різних значень. Перш за все, це означає бачити божественне, а також бачити Бога. Йоанн називав споглядання станом або ступенем духовного життя, також використовуючи терміни «virtus theoretica» – «чеснота знання», далі «сцієнція», «гнозіс» – «знання», «теоретике», «теоретик», «теоретика» – «теорія», тоді як для споглядання як акту він використовував слова «теорія», «intuitus», «obtuitus», тобто «пізнання», «думка», «погляд», «зір». Святий Йоанн знав, що існує велика кількість видів споглядання. І подібно до святого Григорія Ніського та Еваргія Понтійського, дотримується думки, що теорія і практика випливають із правдивого споглядання. Адже у Святому Писанні сказано, що знання має супроводжуватися любов'ю. Інша характеристика споглядання полягає в тому, що воно безпосередньо охоплює свій об'єкт, тому воно є інтуїтивним. Таке сприйняття, однак, належить лише чистим душам, як при читанні книги творіння, так і книг Святого Письма. Це завжди дар Божий, отже споглядання відбувається під божественним впливом і є дією особливого осяяння Святого Духа. Чиста душа подібна до піни, що піднімається до незмірних висот, коли її зворушує подих Святого Духа. Щоб досягти цієї стадії, необхідна безперервна медитація над текстами Святого Письма і зусилля для очищення через аскетичну практику. Навіть якщо монах наділений станом споглядання, він ні в якому разі не повинен нехтувати роздумами над словами Святого Письма. Це настільки принципово для святого Йоанна, що він за прикладом свого вчителя Єваргія Понтійського майже ототожнює чисте споглядання, тобто безпомилковий внутрішній погляд на Бога з духовним знанням, тобто глибоким розумінням Святого Письма. Споглядання також веде до міцнішого зв'язку з Богом, що є справою не тільки емоції, але і інтелекту, який виходить із себе, щоб з'єднатися з Богом. Це йдеться про екстатичну містику, де екстаз означає з одного боку незнання, агнозія і темряву, гнофос, а з іншого боку, чим більше знання цього незнання, тим більша ясність цей темряви. Святий Йоанн досить часто використовує терміни «excessus mentis», «excessus spiritus», «excessus cordis», тобто вихід за межі розуму, духа і серця. Але він не пояснює, що таке екстаз, і не розвиває жодної теорії про це. Взагалі, екстаз є для нього особливою Божою благодаттю, подоланням чутевого життя, про що свідчить раптовість, з якою відбувається це переживання. Бог ніби пронизує душу ком пункціо, по де вершина чистого споглядання, чиста молитва. Як і у інших духовних письменників, споглядання і молитва часто ототожнюється у Йоанна. Про це свідчать, наприклад, такі твердження: бути постійно зайняти Богом і небесними речами, тривало перебувати у постійній молитві. Для Йоанна досконале споглядання – це те саме, що і досконала молитва, яку він і Євангелії визначають як чисту молитву. Вони тісно пов'язані між собою. У чистій молитві приходять откровення про найсвятіші таємниці, які досі були прихованими. Інтенсивне залучення, в якому це відбувається, пов'язане з такими виразами, як вогонь, полум'я, полум'яна молитва, що свідчить про те, що це живі прояви любові. Захоплюючи 10-й розділ про молитву, перегукується з «Отче наш Ісуса Христа». У ньому йдеться про те, як Ісус ділиться з людьми своєю любов'ю, яка формує вічне життя у Бозі. Метою споглядання є прийти до такої форми молитви, тобто полум'яної молитви, яка є єдиною зі спогляданням. Вогняна молитва – це зрештою молитва, що супроводжується сльозами, які є знаком невимовної духовної радості. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступної передачі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!